Hej Slované, vítám vás u podcastu téhož názvu. Vítám vás na platformách Echo Prime, YouTube, Spotify a samozřejmě Forendors, kde si nás můžete předplatit a kde vás přibývá, za což jsme obzvlášť rádi. Já se jmenuji tak jako každý týden Lukáš Novosad a se mnou je tady tak jako každý týden
Jakub Novosad, čau brácho.
Ahoj brašule, i když vlastně jeden týden jsme měli teďka pauzu, protože jsem byl chorý, takže to brácha udělal všechno sám a děkuju mu za to. A dneska máme téma, které věříme, že prolomíme jim mlčení českých médií, protože máme téma demonstrací v Bělehradě a v Srbsku jako takovém, kde už 3 měsíce probíhají obrovské demonstrace, aniž to kohokoliv tady u nás v podstatě zajímá, ani si toho všímá, což je zvláštní, obzvlášť při tom, když věnujeme velkou pozornost tomu, co se děje na Slovensku. Tak samozřejmě Slovensko je náš životní prostor a Srbsko tak nevnímáme, ale snad si vysvětlíme, že to, co se v Srbsku děje, je velmi pozoruhodné a všímat bychom si toho měli.
Já doufám, s kým jsem sem dneska přišel a doufám, že i naši hosté.
Tak, představíme, dneska tu máme polonistu, balkanistu nebo srbistu přímo, publicistu, Pavla Trojana, teď jsem se, pardon, málem zarazil, a Františka Šístka, historika z Historického ústavu Akademie věd České republiky, také balkanistu. Pánové, vítejte a těší nás, že jste přišli a že nám pomůžete vysvětlit, co se to vlastně v Srbsku děje.
Zdravo.
Dobrý jutro.
Ahoj, ahoj.
Tak, a jak jsem říkal, v Srbsku již 3 měsíce demonstrací, původně studentských, dneska už jsou to 100 000 lidí v ulicích, v Bělehradě, v Novém Sadě, v dalších městech. Takže bracho, jak to začalo? A proč se to děje?
Není to jenom v Srbsku, demonstruje se i v zahraničí, veškerá srbská diaspora to podporuje, mimo jiné i v Praze už se odehrály 2 protesty, já myslím, že jste tam pánové i byli, osobně já ne, já jsem byl v Srbsku, takže jsem se aktivně účastnil těch demonstrací, které probíhají. Zažil jsem generální stávku, respektive zkoušku generální stávky.
Což je zvláštní žánr, zkouška generální stávky.
No, byl to jako pokus vyvolat generální stávku, ale vzhledem tomu, že srbská společnost je polarizovaná, dlouhodobě polarizovaná a cíleně polarizovaná, tak samozřejmě se to úplně nepovedlo. Nicméně předčilo to veškerá očekávání a i tak to bylo velmi jako úspěšný. Stejně jako všechny ty protesty, ke kterým nám dochází. Spouštěčem těch protestů byl pád, v českých médiích se sem tam něco už objevilo, ale jsou to víceméně agenturní zprávy, byl pád, my to tady překládáme jako přístřešek, ale on to vlastně přístřešek není, je to střecha, která má prostě 20x3 metry, je to střecha na železničním nádraží v Novém Sadě, která má asi 60 tun. A 1. listopadu 2024 tahle ta střecha spadla a zabila na místě 14 lidí, pak zemřel ještě jeden člověk v nemocnici a další 2 lidé jsou pořád v nemocnici.
My to tady vidíme.
Tady vidíme fotografii vlastně zrekonstruované stavby nahoře. Vy, kdo nás posloucháte, to nevidíte bohužel. Dole je vlastně tohle, tady nahoře, to je ta horní část.
A to je hlavní železniční stanice v Novém Sadu.
Přesně tak. Tak tady vidíme tu, jak se tomu říká, přístřešek. Vidíte, že to jako přístřešek není. A dole vidíme, jak to všechno se urvalo během asi 10 vteřin a spadlo to a zabilo to prostě těch 14 lidí na místě. Další pak umřel v nemocnici. Co je na tom zvláštního, co je ten spouštěč, je to, že ta železniční stanice proběhla nákladnou rekonstrukcí pod vlastně taktovkou nynější vlády. Byla 2x slavnostně otevřená, jakože je zrekonstruovaná a pak se od toho vlastně režim distancoval. Abych to úplně tady nemluvil jenom já, tak pánové určitě taky k tomu můžou něco říct. Co je zásadní, poslední věc teď tady v tom mém vstupu je, že u nás se to přikládá všechno k tomu, že to je ten důvod, proč se demonstruje. Ale já bych chtěl zdůraznit, že tohle je vlastně jenom poslední kapka, která vyvolala nějakou jako velkou reakci, velkou spontánní reakci, velkou solidární reakci, a ta reakce přišla z řad studentů, to jest z generace, o které nikdo, od které nikdo nic nečekal už.
To je strašně smutný. Nebo ještě. Traktovat. Nicméně poslední kapka po nějakých 12, možná 20 letech.
Dá se říct, že vlastně po 30 letech možná, ale samozřejmě ten režim, který tam aktuálně je, začíná 13. rok, tak ten má svoje problémy, můžeme to tady nějakým způsobem. A doufám, že to tady nějakým způsobem okontextujeme a že nám s tím pomůžete. Zejména František se v tom určitě dobře orientuje, já se pokusím mu nějakým způsobem pomáhat a Pavel tam pravidelně jezdí a zažil mimo jiné demonstrace proti Slobodanu Miloševičovi před jeho pádem, takže to můžeme i nějakým způsobem porovnat v tomhletom ohledu.
Tady bychom asi teda měli dodat ten kontext pro posluchače, kteří o tom nevědí, že teda Srbsko má tradici těch demonstrací od toho roku 2000, při nejmenším v těch novodobých dějinách, kdy...
Od roku 92, řekněme.
Od roku 92, ale v roce 2000 ty demonstrace vlastně... Výsledkem jejich byla změna režimu, pád Slobodana Miloševiče. U toho si, Pavle, byl ty a ty jsi tam být nemohl, Františku, že ty jsi měl tehdy, nesměl si do Srbska jezdit.
No, a studoval jsem v Budapešti.
A studoval jsi v Budapešti. A to si samozřejmě všichni pamatují. Dneska výsledkem, zatímním výsledkem těchto demonstrací je odvolání vlády, které, jak si spustil Aleksandr Vučić, což je ten hlavní představitel stávajícího režimu, prezident a někdejší premiér.
Já tady tě hned opravím, tak to není. On prostě rezignoval premiér. Tím pádem spadla vláda a nebylo to na popud Aleksandra Vučiće, ale údajně na popud toho premiéra.
Mimochodem bývalého
starosty,
respektive primátora Nového Sadu.
Ano.
Za jeho času se tohleto vlastně dělo. Já vím, že starosta nebo primátor nemůže vědět úplně o všem, co se děje ve městě, ve smyslu tom, že by chodil s metrem a něco měřil, ale bohužel, nebo bohudík, ta spolu zodpovědnost tam prostě je.
Tak a teď bychom měli vlastně vysvětlit, co ten režim Aleksandra Vučiće je, proč mluvíme o režimu Aleksandra Vučiće, přestože systém právní a ústavní v Srbsku je stejný jako u nás, to znamená, že je to parlamentní demokracie, kde hlavní slovo by měla mít vláda, ale tak to není.
Tak. Tak já bych možná začal, něco bych řekl krátce o Aleksandru Vučićovi. On už jako mladý politik, to je jako jeho první teda část kariéry, tak to on byl ministr informací za Slobodana Miloševiče ve vládě Srbska, tehdy existovala teda zbytková ta svazová republika Jugoslávie, která se skládala ze Srbska a z Černé Hory, a on byl v té vládě Srbska ministr informací od roku 98 do pádu Miloševiče v roce 2000, takže jako byl v té vypjaté fázi Miloševičova režimu, kdy probíhala válka v Kosovu a vlastně i štvanice, i vraždy třeba nezávislých novinářů a tak dále, takže on má zkušenost z toho mediálního prostředí a z jeho kontroly a z takového toho vypjatého období, kdy to Srbsko se prezentovalo jakože neustále v ohrožení a tak dále. On si z toho teda lecos nechal a poté, když se dostalo další funkci, jak to Srbsko prezentoval pořád taky jako každodenně ohrožené, když to teda už situace nebyla taková jako v konce těch 90. letech. Nicméně Vučić se k moci dostal postupně, tedy až když vlastně on byl představitel Srbské radikální strany, což byla teda strana mnohem radikálně nacionalistická, než na jakých pozicích stal Slobodan Miloševič kdysi. Ale jak si počítalo se s tím, že nebo on se prezentoval tak, že jakoby se posunul k nějakým sice národním, ale více proevropským pozicím. Takže založil stranu Srbské jednoty. Ta strana je důležitá. Vlastně on pak byl jejím předsedou dlouholetým, až teď nedávno to teda pustil. Ten předsedou je teda ten Miloš Vučević, premiér, který před pár dny rezignoval. Aleksandr Vučić se dostal do vlády vlastně až teda před vlastně v roce 2012, nejdřív byl ministr obrany chvíli a tak dál, a od roku 2014 byl premiérem. No a poté už je teda od roku 2017 je prezidentem Srbska. U něj platí, vlastně tam je důležité, že on vlastně je hlavní postavou té své strany, čili hlavní postavou tedy svého pečlivě budovaného režimu, a podobně jako Slobodan Miloševič taky střídal funkce, chvíli byl prezident Srbska, pak byl prezident té zbytkové Jugoslávie a hlavní funkce byla ta, kterou zastával on, takže teďka to je taky taková ta reálně důležitá funkce. Když byl Vučić premiérem, tak to byla funkce premiéra, když je Vučić prezidentem, tak nejdůležitější je ten prezident. Poté zase místo něj byla Anna Brnabič, premiérka docela dlouhou dobu, teďka si zase přesunul na funkci předsedkyně parlamentu, teda srbské skupštiny. Mimochodem ten parlament už poslední asi 4 měsíce vůbec nezasedá, takže Anna Brnabič působí spíš jako mluvčí prezidenta Vučiče. Každopádně
ale tam je, pardon, že se přerušu, zajímavá věc, že no. To teda je žena, která dlouho byla premiérkou, navíc je lesba, ne, jestli se nepletu.
Ano, no tak to zase, totiž Vučić poměrně jaksi dobře umí manipulovat, jako ukázat každému něco, co jako chce, takže tak, jak dokáže jednat i s Ruskem, řekněme, i s Bruselem, tak v určité srbské společnosti se projevuje třeba jako i nacionalista chvíli, jindy zase skoro takový umírněný člověk až toho, který apeluje na jakou jugoslávskou minulost. No a Ana Brnabič, tak ta se mu hodila, jako že Srbsko je pokrokové, má lesbickou premiérku. To bylo ovšem asi jediné, co je na ní zajímavé, protože jinak ona vlastně se projevovala jednak jako taková až primitivní jako neoliberálka v tom, co se týče toho jakoby ekonomického programu, prostě prodat víceméně cokoliv, že, v Srbsku. No a v zásadě se ukázalo, že to je naprosto jako figurka toho Aleksandra Vučiče dneska, teda jako zcela, kdyby člověk nevěděl, na jaké funkci, tak by si myslel, že to je jeho mluvčí, protože ona jako neustále ho chválí. No, takže tak.
No. Musíme si říct, co je vlastně typické pro ten režim kvazidemokratický Aleksandra Vučiče a těch jeho asistentů nebo řekněme zaměstnanců, no tak působí. Aleksandar Vučić, nebo Srbsko má spoustu specifických věcí a procesů, s kterými se do dneška nebylo schopno vyrovnat. To znamená, volební procesy tam nejsou správně nastaveny, jsou lehce zmanipulovatelné, Aleksandar Vučić a ta jeho, ty jsi to nazval strana jednoty, možná bychom to mohli překládat i srbská pokroková strana.
No teda srbská pokroková, no tak, jasně.
Tak ta jeho strana s tím umí umně manipulovat, pak je to samozřejmě problém médií, že on ovládá velkou, nebo respektive ten režim ovládá velkou část médií, opoziční média nejsou na celonárodní frekvenci, to znamená, že se nedostanou do regionu. Ty státní média nebo veřejnoprávní média, jako je Radio Televize Srbsko a Radio, no, což je vlastně Radio i Televize, tak jsou zcela poddaní vlastně tomu systému. A ten systém je celý postavený na klientelismu, korupci a rozprodávání vlastně srbského majetku. Ty jsi to tady zmínil, že vlastně se prodává majetek srbský a to naprosto vlastně i šokantním způsobem, že se prodává i půda v Srbsku, například v Číně nebo Rusku. Máme tu, teď je vlastně aktuální téma to, že já nevím, jak to vlastně přeložit češtiny, NIS, což je vlastně naftná industria srbská, která má na starosti
naftový průmysl srbská
a je na půl, nebo z menší části je srbská, tak z 51% je ruská, což je jeden z důvodů, proč Srbsko dodnes nezavedlo sankce a proč je pod takovým vlivem Ruska a mimochodem, proč tam přišlo podle některých odhadů už jako 2 miliony Rusů za poslední 2 roky.
Jo, ale teda ještě tuhletu firmu, teda to je jako jedna z prvních teda za větších zahraničních akvizic v Srbsku, teda po roce 2000, po pádu Slobodana Miloševiče. Ta byla prodaná ještě než se Aleksandar Vučić dostal k moci. Ta byla prodaná za Borise Tadiče, tehdy prezidenta a za premiéra ještě Koštunici, byla prodána výhodně Rusku po roce 2008, že, kdy vyhlásilo nezávislost Kosovo a když se Srbové zatvrdili teda jako tím protizápadním způsobem, tak prodali jakoby výhodně pro Rusko, nikoli pro se, protože to není jenom jedna nějaká fabrika, ale to byl celý komplex, včetně benzínových pump jako obrovského zázemí a tak dále.
Ale tak zároveň je potřeba říct, že
vydělává Rusko jako především.
Zároveň je potřeba říct, že po roce 2000 se věřilo, že se s Ruskem nějak dohodneme a razila se ta evropská politika, že Rusko je ta levná benzínová pumpa.
Já bych tady k tomu dodal možná ještě takovou důležitou věc, takovou možná i emocionální, že vlastně na to potažmo několik přímo téměř sousedících zemí v Evropě, sousedících k Srbsku nebo k Balkánu nebo prostě k bývalé Jugoslávii, který se podílal na tom bombardování, tak pro spoustu Srbů to byla konečná. Oni vždycky, ta velká část liberálních Srbů chtěla být součástí Evropy, byla součástí Evropy, ale v momentě, kdy tě někdo 3 měsíce bombarduje, ty prostě, a ještě když se na to podívejte, podívejte se na to třeba očima nás, kdyby se to stalo nám, nedej bože, ty prostě nebudeš spolupracovat, ty se opravdu otočíš na tu druhou stranu, protože pokud ti někdo udělá takovouhle křivdu, tak to Rusko přišlo v hod v tu chvíli.
Ano, jo. To jsme zažili za druhé světové války. Otočili jsme se od Němců k Rusům, přestože historicky jsme v tom německém prostoru. Že?
A proto chci říct, že podobný, ať už třeba se díváme na to jako na biznis nebo na jakýkoliv další věci, pomoc západní a podobně, tak v tom ta generace, která zažila to bombardování, což bylo před 25 lety, tak ta vlastně si to pamatuje a pro ní NATO nebo západní Evropa, nebo takový ten, když zabrnkáš na stranu, že ta Evropská unie vlastně nic nedokáže, že je na nic, že utrácí nesmyslně peníze, že má 20 pohlaví, to je pro ně ta hudba, kterou vlastně chtějí slyšet, protože jsou zapšklí. Jo? A ta zapšklost je... A jako zůstává, já to vidím. Já když tam jezdím, zvážně na té vesnici.
Ale tu muziku můžeš hrát v kterýkoliv zemi minimálně toho východního křídla Evropské unie a budeš vždycky úspěšný.
Nejsem si jistý.
To není pravda, protože tahle ta operace, to bombardování byla prostě specifická, byla ta jediná vlastně, jestli se nepletu, jediná útočná operace NATO v historii.
Už se můžeme bavit i o Iráku, jestli to nebyla útočná akce, ale...
Ale je pravda, ty jsi tady říkal, že se demonstrovalo v roce 2000, ale ty demonstrace kontinuálně trvaly od roku 1991-1992. Srbsko má tu tradici, že prostě jeho národ, minimálně ten jako prodemokratický, řekněme, tráví většinu svého života na ulici. To znamená, demonstrujou.
Ne, já jsem myslel, že u televize.
Tam
mají taky velký procent.
Tam samozřejmě taky, ale jakože ta zahořklost je taková, já jsem se pustil do několika diskuzí a z české pozice je vlastně to bombardování jako oprávněný, že zastavilo jako samozřejmě genocidu kosovských Albánců, ale v širším kontextu to tak jako, je to samozřejmě pravda, splnilo to svůj účel, ale v širším kontextu to zanechalo přesně ty hluboký šrámy na těch lidech, kteří se prostě 10 let zažili tam vlastně všechno, hyperinflaci, kterou si nedokážem představit. Spousta z nich muselo jít do války,
kterou
prostě nepodporovali. Deset let naprostý jako hrůzy, celou dobu proti tomu bojovali a pak někdo jako přiletěl, někdo, ke komu oni se upínali, že jim pomůže a 3 měsíce bombardoval a nebombardoval jenom prostě vojenský cíle. Jo? To tady teď řešíme třeba ve vztahu k válce na Ukrajině nebo Rusku, že Rusko samozřejmě bombarduje i civilní cíle, Ukrajina se snaží aspoň podle mých informací výlučně jako vojenský cíle, ale
strategický cíl, rafinerie není vojenský cíl,
ale jako na to bohužel jako bombardovalo i nějaké jako cíle, který asi nemuselo jako jo. Možná že to jako z širší perspektivy strategický je, ale teď dneska je 4. února, když to natáčíme. 1. února byl vlastně největší demonstrace z těch aktuálních v Novém Sadě. A spočívala v tom, že se zablokovaly všechny 3 mosty, ty hlavní mosty, co v Novém Sadě jsou. A já jenom připomínám, že všechny tyhle ty 3 mosty na to rozbombardovalo v tom 99. Jo. Takže i v tomhle ta symbolika, ty protesty, co se teď dějou, jsou vlastně jako svým způsobem apolitický. K tomu se dostaneme za chvíli, ale je pro ně typický, že vlastně vy tam neuvidíte vlajky Evropské unie. Mm. Vy tam neuvidíte vlajky NATO, což by samozřejmě jako...
bychom tam neviděli už hodně dlouho, ale Evropskou unii bychom mohli očekávat.
Já mám otázku na vás tři, že vy se v tom, na rozdíl ode mě, vy znáte tu zemi, znáte dobře. Ty jsi o tom, Pavle, začal mluvit, že lidi, kteří teď máme...
Tady máme pár protestů. První video, tohleto je vlastně ze Silvestru v Novém Sadu.
To je Silvestr, podle kterého kalendáře?
To je normálně náš Silvestr. To zná konec roku. Já se omlouvám, já tady zapomínám říkat, abychom pouštěli videa. Tak, tady vidíme prostě, kolik lidí tam je.
To je před radnicí, že?
Je to před radnicí. Měl jsem tam i video, kde se vlastně rozsvítí všechny telefony, ale to jsem bohužel jako špatně označil. To nevadí.
Jestli můžu dokončit tu otázku. Ty jsi, Pavle, hovořil o tom, že proti na to, že ty lidi, kteří to zažili před čtvrtstoletím, to znamená lidi dneska v produktivním věku, nebo hodně z nich v produktivním věku, padesátníci a podobně, si dovedu představit, když to tehdy byla mládež, tak samozřejmě na to zahlížejí, nesnášejí ho a tak dále. A co ta mladá generace, která teď demonstruje? To jsou lidi, kteří nebyli na světě tehdy.
O tom bych se pak chtěl pobavit asi víc, protože to je přesně to, co celé Srbsko překvapilo. Já ti dám hned slovo. Co celé Srbsko překvapilo a to, jakým způsobem ti studentky vlastně se chovají, je vlastně naprosto nestandardní a neuvěřitelný. Ale... k tomu se dostane. No. Tak jako...
Pár slov. Hele, moje žena, která tehdy studovala na vysoké škole v Bělehradě.
Tehdy v roce 2000.
99 bylo. Tak vlastně přišla o jeden semestr tím, že jim tam lítaly na hlavu bomby. A my to téma doma neřešíme, protože je to úplně zbytečný, ale je to asi podobný téma, jako tady v 38., 39., prostě spousta lidí si prošlo nějakou katarzí vůči západu, tak tady to je jako svým způsobem nějakým, v některých detailech je to podobný, akorát tam to bylo fyzicky v tom Srbsku. Tam prostě padaly bomby, zemřeli lidi.
Tak to ve 38. bylo taky fyzický. Zabrali se Sudety.
Ano, máš pravdu.
Lidi ze Sudet přišli do vnitrozemí.
Takže pojďme si to představit trošku tímhle směrem, co se tam dělo. Teď tam jsou ty jednotlivý lidský příběhy. Já jsem tam přijel v tom roce 2000. Byl jsem na pokoji s chlapíkem, který klukem, dělali jsme spolu ekologický projekt, který každou noc si pustil, když šel spát, tak si pustil strašně nahlas rádio. A já jsem si nejdřív myslel, že prostě je to nějaká místní móda, tak přijdeš na Balkán, nevíš, co máš očekávat. A on si ho pouštěl a pak mi to říkali ty, hele, on je prostě z Bělehradu a tam, jak lítali ty letadla, tak prostě rodiče pouštěli dětem hodně nahlas, jako rádio nebo prostě nějakou muziku, aby to neslyšeli, aby neslyšeli to bombardování a tak. A v tu chvíli ti dojde, že jakoby tvoje standardy, byť z 90., ale 90. byly hezký, z České republiky jsou ty tam a musíš začít přemýšlet jinak. No a ono to jako funguje do dneška. Dostaneme se k té mladé generaci. Takže ta generace, samozřejmě mladá, když mluvím o svojí ženě, tak z toho roku 2000 ty studenti, tak oni není tak, že by byli zahořklí, zapšklí, že by nebydleli, spousta z nich odešla, jo, po bombardování do střední Evropy, do západní Evropy, do Ameriky, do Austrálie. A oni nejsou zahořký, ale oni si to pamatují. Oni nejsou jako protiamerický, ale teď v tuhle chvíli, proč by někdo, i když se bavíme o třeba nový generaci, byť jsou tam, teď vidíme na těch videích, jsou taxikáři a to jsou lidi z našeho věku třeba, proč by tam někdo mával jako evropskou vlajku nebo americkou? No nedej bože na to je úplný nesmysl, protože jako co jim to dá, co pak my jim pomáháme? No my jim přece vůbec nepomáháme. My jim nepomáháme už dlouhý leta. My jim nepomáháme ani se vstupem do Evropské unie. My jim nepomáháme vyřešit Kosovo. To jsou furt takový jako... Já to pravidelně sleduju, i když jsem v Srbsku, i když jsem tady. Česká republika kdysi, nebo Československo mělo obrovský vliv na tuhle část Balkánu. A myslím si, že ji ztratilo. Kdy se to stalo, se o tom můžeme bavit. Ale my ten vliv, Polsko třeba vliv na východní část Evropy má obrovský, udrželo si ho. My, jako Československo, který jsme byli předurčení k tomu, že teda ta ten Balkán je tak trochu naše práce, tak si myslím, že jsme v tomhle selhali.
Já se pokusím jenom, než budeš reagovat, to shrnout, protože tady je spousta témat, které jsou strašně zajímavé a myslím, že bychom to měli dát dohromady. První věc je, hovoříš o tom, že jsme ztratili vliv, když se bavíme třeba s Blankou Čechou, která bývá naším hostem v chorvatských dílech, tak ona tvrdí opak, jo? Že v Chorvatsku ten vliv je obrovský, protože Češi jsou ti, kteří začali tu zemi podporovat po válce v 90. letech. Jo. Takže to je otázka, kde ten, to končí.
Bavíme se o Srbsku, jo, teď?
Ty jsi říkal o západní Balkáně, proto jako okay. Jsem to rozporoval.
No, ale Chorvatsko se za západní Balkán.
Dobře. Ale máme tady, takže Srbsko.
Severní středohoří.
Jestli to dobře chápu, tak máme tady fenomén nesmírně úspěšného politika Alexandra Vučiče, úspěšného, schopného, ať s ním souhlasíme nebo ne, fenomén typu Viktora Orbána nebo v jistém smyslu Roberta Fica, jak to vnímám já, který s tou zemí se nevěnuje, ale prostě něco takového. Máme tady fenomén země, ze které odešlo obrovské množství lidí, miliony lidí, ten úbytek obyvatelstva je obrovský, ale zároveň teď za poslední dva roky přišly, ty si říkal, až 2 miliony Rusů, kteří zároveň jsou proti putinovští nebo se tak deklarují.
No.
O tom se můžeme bavit. A do toho tady máme systém, že opatrný postoj, když budu kulantní vůči Západu a zároveň rozprodávání země a strategických věcí Rusku a Číně. To je dost unikátní pozice té země v Evropě, která zároveň, a teď myslím Evropskou unii, vytváří na tom Balkáně vůči Srbsku, Bosně a dalším těmto zemím černou díru, které se ta Evropa nevěnuje a vytváří prostor pro to, aby se mohlo zabrat Rusko a Čína. Teď jsem to jenom nějak shrnul a řekněte mi, jestli mám pravdu nebo ne.
No, ono je to složitější samozřejmě, protože i Evropa, i Západ tam svoje zájmy má. O tom může třeba František něco.
Jo, určitě bych jenom ještě reagoval na to, co tu bylo řečeno, jako jsem způsobem doplnil. Ono, co se týče vlastně toho bombardování v roce 99, které jako obrátil, si pamatuju, ještě tu srbskou společnost taky byla taková i docela proamerická, jako když jsem jako středoškolák tam stopoval třeba mezi bosenskou a kosovskou válkou, že jo, která pak se to teda změnilo. Ale ono už je to čtvrtstoletí a vlastně ty křivdy vlastně samozřejmě nikdo nepopírá, je to lidské utrpení, nebo že byly zasaženy i civilní cíle, taky třeba i v Kosovu vlastně zahynuli i kosovští Albánci vlastně a tak dále, byl bombardována i Černá Hora částečně. Nicméně je to přes čtvrtstoletí. A teď se, když se podíváte třeba Jugoslávie za druhé světové války, 41 až 45, tam se děla strašná zvěrstva, vlastně nacistická německá okupace, fašistická italská a tak dále. 20 let poté největší procento turistů z Německa, z Itálie, z Rakouska, lidi, kteří ještě tam aktivně asi v té Jugoslávii často i bojovali, nikdo jim nic nevyčítal, nikdo jim nic neudělal. Proč Titova Jugoslávie to neinstrumentalizovala prostě a nevytvářela jako neustálý pocit křivdy, přitom jako ta válka byla mnohem, mnohem strašlivější.
Přišlo pár lidí, kteří měli normálně na hlavách masky jako od něk, jako kdyby to byly lupiči. A ty tam vymlátili nějaký baráky prostě...
S bagrama. V tomhletom prostředí prostě se opraví železniční stanice v Novém Sadu. Je dvakrát oficiálně otevřená.
Proč dvakrát?
Protože byly dvakrát volby.
Aha. Tam teď není scénář B, není tam vlastně opozice, o kterou by se kdokoliv mohl opřít.